Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I 46 år har Villmarksliv arrangert NM I naturfoto, også kjent som fotojakta. Her deltar noen av Norges beste naturfotografer om å ta årets naturfoto og bli årets naturfotograf. I forlengelsen av NM I naturfoto har vi etablert en egen podcast for, av og med naturfotografer. I dag får du en bonusepisode her I podcasten Villmarksliv. Det den ferskeste episoden fra naturfotopodden. Liker du det du hører, så leit fram Naturfotopodden der du lytter og klikk følg eller abonner. Da får du varsel om nye episoder. Da setter vi over til fotograf Henrik Strømstad, som programleder for Naturfotopodden. Hei og velkommen til Naturfotopodden. Dette skal være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil I hver episode ha spennende gjester I studio. Jeg Henrik Strømstad, profesjonell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg medlem av Norsk Naturfotografer og sitter I juryen I NM I naturfoto som arrangeres av Villmarksliv. I dag har vi fått besøk I studio av turfotograf og naturfotograf Lars Lindland. Og dagens hovedtema vil nok være Østmarka. Velkommen til deg, Lars, og tenker at du vel den beste til å presentere deg selv.
Tusen takk for det, og takk for invitasjonen. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg 38 år, bosatt på Hasle I Oslo, innflyttet Mjøndøling, med en forkjærlighet for tur og friluftsliv og turfoto.
Ja, det jo ikke så vanskelig å se, for jeg har jo vært og snoka litt grann da, på nett. Du ganske aktiv og legger ut mye bra på sosiale medier. Og på nettsiden din så bare leser jeg liksom introen din der. Og der står det «Turfotograf og naturformidler bosatt I Oslo, men med en konstant dragning mot norsk vill og nærmark». Stor lidenskap for små og store naturopplevelser formidler jeg I mine øyeblikk gjennom små og store objektiver. Og så vil jeg si at du skiller deg jo klart ut fra tradisjonelle naturfotografer, med at du utrolig flink til å ta turbilder når du på tur, noe mange naturfotografer veldig dårlige på. Og når jeg ser på bildene dine, så de velkomponerte landskapsbilder med mennesker på. Mange av dem kunne fint fungert uten mennesker, men blitt et fattigere motiv da, for du krydrer dem med gode menneskemotiver. Og du har et stort spenn og mange motiver. Jeg har inntrykk av at du har mange turer I marka I løpet av året. Stemmer det, eller?
Ja, det kan man vel si at stemmer ganske godt. Jeg bruker jo mye tid I Nærmarka, Oslomarka, I all hovedsak så det Østmarka som den største dragninga mi, eller ja, Østmarka den av Oslomarka som jeg bruker desidert mest da. Jeg vet ikke litt eller hva som bakgrunnen for det, det har vel en litt sammenheng med at vi har hatt en hytte ute ved Øyerntraktene, nærheten av Østmarka, for jeg var ganske liten, Så den marka oppdaget jeg ganske tidlig, og når jeg flyttet inn til Oslo, så ja, hvor lenge blir det siden? 15-16 år siden, tenker jeg, så var det fort Østmarka som ble den skaven som jeg ble dratt mot, da, selv om det har vært noen turer i de andre også. Ja, hva skal jeg si? Det blir mange turer, det var vel det du spurte om. Det har jo sånn til daglig, da, med vanlig 8-4 jobb, så blir mye kveldsturer. Jeg bruker Nærmarka mye, også på helgeturer. Men det er også stort sett det meste av lengre periode med fri, ferie. Har jeg også hatt i Nærmarka, men der er det gjerne andre turområder i landet som frister. Så Nærmarka er, og Oslomarka er på en måte det daglige friluftslivet, men større villmarkene der ute og litt lengre turene legger jeg gjerne til andre områder, da. Så, men det er stadig noe å oppdage i Nærmarka, og det er masse der som ikke er fotografert ennå, så jeg tenker det er en god motivasjon til å bruke Nærmarka. Og som du nevnte i det som står på nettsidene mine, så liker jeg å kalle meg for turfotograf. Turen er på en måte, det er motivasjonen min. Motivasjonen er størst for tur og friluftsliv, og så er det alltid, gir turene inspirasjon til å ta bilder, da. Så det startet med friluftsliv, helt klart, og så har fotointeressen kommet i senere tid, da. Og det er litt interessant det du sier med motiver også, for når jeg startet med foto, så var det mye type sånne landskapsbilder som jeg selv synes ble ufattelig kjedelig, da. Sikkert med min kompetanse og utstyr og alt det der å gjøre også, men å få inn de elementene med mennesker, det gir noe mer til bildene sånn jeg ser det, da. Og så blir det jo mange bilder av meg selv som hovedmotiv, i og med at jeg er en del på tur alene, men jeg har jo også noen gode turkompiser som er etter hvert blitt ganske veldresserte motiver, de også, i bildene mine. De er vant til at de må vente og sitte rolig og stå der for at jeg skal få tatt de bildene som jeg ser i øyeblikket, da.
Ja, for det er viktig å ha, som du sier, kompiser, da, som når du er med på tur, som har forståelse for det med å ta bilder, da, at det tar litt tid, at de synes det er litt moro også, at de ikke er utålmodige, og så kjenner jeg meg også igjen, for jeg tar jo også en del mennesker i naturen, og det med å bruke seg selv som motiv, det krever jo enda mer av deg som fotograf i forhold til å plassere seg riktig i bildeflaten, i komposisjonen. For klart, når du har med deg noen, så kan du jo justere det med en gang, når du skal bruke deg selv. Så det tar jo lengre tid å bli en, å få fine bilder når du bare bruker deg selv, da, som motiv. Og det du sier med at du da begynte med landskapsfoto, og synes det ble litt kjedelig, så tipper jeg at du bygde deg kompetanse som landskapsfotograf, da. For det synes jeg ser igjen i bildene dine nå, da, at du har øye for de store landskapene, og så er du dristig nok til å plassere menneskene helt ned i hjørnet, eller altså, du er ikke opphengt i at det må være det gyllene snitt, men det fungerer, da, fordi at du har balanse i bildene dine. Så det krever mye trening, og det blir ikke fint de første turene man er på.
Nei, og det ligger gjerne mange forsøk bak, som du sier. Altså, hvis du er ute, da, en kald vinternatt med bål og fullmåne og manuelt vidvinkelobjektiv og skal ha deg selv sånn noenlunde i fokus. Det blir noen runder frem og tilbake til stativ og noen kalde fingre og det som hører med, altså. Men det er jo litt av moro. Det må ikke ta overhånd, da, for turen er det viktigste, men jeg synes det er veldig gøy å komme hjem og ha noen fine motiver, da, som et minne, og ikke minst kunne formidle og vise frem til andre som ikke var med på turen, da.
Ja, for jeg ser også, hvis jeg går noen år tilbake, da, det blir jo mange turer man er på i løpet av året. Så går det 10 år tilbake, så vil jeg kanskje si at mange av de naturbildene jeg tok da, de holder ikke helt mål i dag. Det var, altså, kameraene var dårligere, digitale, men naturbildene har jo mye større verdi i dag. Altså å se tilbake, og se da, det 10 år siden, å se på den anorakken jeg hadde da, det var kult, vi var der. Så de bildene med mennesker på, den vokser jo bare. Vi har ikke noe med hvor mange piksler der og sånt, og de bildene vokser, synes jeg, mens den bildet av det landskapet der, med det dårlige digitale kamera, det kan jeg faktisk ikke bruke i dag da. Jeg kan gå og ta det på nytt egentlig, men de bildene når du var 10-15 år yngre, dem kan du aldri ta på nytt.
Nei.
Så det er utrolig viktig, synes jeg, da, å ta de bildene, og det er de som da øker i verdi da, for din egen del, og også for å vise frem da, til andre. Mm. Så det med de turbildene, det må man ikke glemme, og det er veldig mange naturfotografer tar jo nesten ikke bilder av seg selv, altså, eller på tur da. Du sitter bare igjen i de der dyra eller de fuglene. Så jeg tror de fleste vil ha glede av å huske på å ta flere turbilder da.
Ja, og det er en fin måte å gjenoppleve turen du var på for 10 år siden også, når man går gjennom arkivet og kikker på de bildene, selv om de nødvendigvis ikke er sånn teknisk veldig gode. Så i hvert fall for meg så ser jeg for meg både opplevelser og hvordan turen var da. Jeg tar ganske mange bilder når jeg er på tur, og det er veldig mye man glemmer om man ikke hadde fotografert det. Og ja, for å formidle en tur til et foredrag for eksempel, så er det jo en kjempefordel også. Jeg lever meg fort inn i den turen igjen, og kan fint skrive et foredrag om en tur jeg var på for lenge siden, bare ved å se på bildene og komme tilbake til hvordan det var der og da. Og så blir det sikkert litt påskryt og jugging og sånn, men det hører jo med. Det er sikkert noen fisker der som var større enn de egentlig var, men det er i hvert fall et godt utgangspunkt.
Ja, men det hører med, og det der med å kunne leve seg inn i turen når du ser tilbake på gamle turbilder, det er utrolig verdifullt. Men jeg tenker sånn, du er jo et råskinn, for eksempel på bålbilder under store furuer og sånn. Hvor mye planlegger du bildene dine før du drar ut, eller når du skal velge deg bålplass, teltplass, tenker du motiv? Eller tenker du bare at det skal være best mulig å sitte der eller sove der?
Ja, altså jeg har prøvd å ha litt sånn planer på å fotoplane, men de fleste fotoplanene jeg har lagt har sjelden blitt noe av. Så det er egentlig litt motsatt for min del. Altså. Men jeg vil si at jeg er veldig god til å velge ut leirplasser. Jeg er ganske streng mot meg selv og andre som er med på tur hvor vi slår leir. Så jeg har det nok litt i bakhodet. Kan se for meg, men du klarer jo aldri å se for deg hvordan man etablerer jo gjerne leir før det blir mørkt. Det er ikke sånn at jeg går og tenker på hvor månen kommer opp, eller hvordan furua står, og hvor vi sitter i forhold til hvor lyset kommer og sånn. Men den komposisjonen kommer jo gjerne i etterkant da. Og da ser man det, og så er det jo mange kvelder jeg ikke har tatt bilder, men ofte så er det mulig å hente fram et motiv, altså hvis man har en fin leirplass. Så det er kanskje, ja. I hvert fall på de type bildene, så er nok det lite planlagt. Så kan det være andre ting, som hvis det er nordlysbilder eller noe i den duren, så er det klart at da bør du ha grei utsikt mot nord, for eksempel.
Ja, da, det er jo... Og det er jo sånn grunnleggende, men det bør man så klart tenke på. Men det er spennende det du sier, men som du sier, et motiv er veldig forskjellig fra midt på dagen og sola står høyt, og når det kommer til blåtime når det blir mørkt, hvordan ting blir seende ut. Du kan for eksempel, sånn som i Østmarka, så er det jo en del lysforurensning, da, ikke sant? Fra enkelte retninger er det litt vanskelig å forutse det også, på en måte, før det blir mørkt, da, om det er mest der eller der nå, eller... Står det en lysløypa på der borte, ikke sant? Det er kanskje bare 6 kilometer luftlinje, så ødelegger jo hele den veien, hvis ikke du synes det er fint, da. Men altså, det kan jo pynte opp et bilde også, da, med lysforurensning, men...
Nei, det er klart man har en del sånne utfordringer med å være nær en stor by, da. Men det er jo... lysforurensninga er vanskelig å komme unna. Da man må litt ned en dump eller... bak en kolle eller noe i den duren. Men det ligger nok litt der i bakhuet det også, hvor lysforurensing og sånn kommer litt med erfaring da, fra etter mange turer nær marka.
Jeg ser jo også på bildene dine, og det er også Du er jo mye landskapsfotograf i deg, for veldig mange av bildene dine er jo tatt i den gyllene timen etter solnedgang, før soloppgang. Du er ikke redd for å ta bilder i gråvær, og det er veldig bra, for mange tar jo ikke bilder i gråvær. Og så tar du mye bilder på natta.
Mm.
Så jeg tipper at du har litt forkjærlighet for de mørke timene av døgnet, da, sånn som jeg ser det.
Ja, det stemmer nok det. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært helt sånn bevisst på det tidligere, tror jeg, men etter hvert som jeg ser gjennom bildene mine, så er det mye som er tatt enten soloppgang, solnedgang, er jeg veldig glad i. Og følger stort sett med på skydekket også, og det er jo... Ja, det er motivasjonen for å dra ut og ta bilder rett og slett, da, når man ser at det er høyt skydekk, og her kan det bli noen flotte farger. Mange fotografer som er gode på å ta spennende bilder på dagtid og i godt lys også, jeg er nok ikke en av de, men det er nok kanskje spesielt blåtimen, det er et eller annet med den stemningen der da, som fascinerer meg veldig, både kveldstid og tidlig på morgenen, når lyset så vidt har begynt å komme. Nei, jeg blir ikke helt klok på hvorfor, men du har helt rett. Det er blåtimen og rosatimen og gulltimen, ja, de fascinerer meg. Jeg liker lyset.
Nei, men det er jo noe helt magisk, og det er jo ikke noe tvil om at man får mye gratis hjelp da, i de dagene hvor det er helt sånn. Altså, du har de vanlige blåttimene, hvor det på en måte bare er blått, men det er de dagene hvor det er sånn knallfarger, eller dempa de pastellfargene på vinteren, ikke sant?
Mm.
Vi får jo veldig mye hjelp til å få et bedre motiv. Altså, det er jo ikke med på å dytte bildet ditt, så det blir dårligere, alt det på å si. Altså, det er jo bare med på å heve hele motivet.
Ja.
Og så synes, jeg vet ikke om du tenker på det, men det er veldig fascinerende hvis du drar ut tidlig på morgenen, eller ligger ute, og så får du med det magiske lyset, og se hvor mye naturen endrer seg da, på en halvtime når sola kommer opp, og du kanskje da fyrer bål og tenker at det ligner jo nesten ikke på det som var her for en halvtime siden, det lyset som var da, ikke sant? Det magiske på tidlig morgen, og til så mange som ikke opplever det, for vi drar ikke ut før klokka 11.
Nei.
Jeg tenker utrolig mye folk som ikke vet hva som egentlig skjer.
Ja, eller legger merke til det. Det synes jeg også er litt rart, eller det er kanskje vi som er rare da, siden ingen aldri synes det er rart, men sånn skiftninger i en solnedgang da, som kan gå fra litt sånn kjedelig til helt brutale farger som du nesten ikke klarer å fange, fordi det blir så mye. Og så ser du som det er turgåere ute, men ingen legger merke til det, men ikke på samme måte. Nei, jeg skjønner ikke, jeg blir jo helt bortreist når sånt skjer.
Jeg blir aldri lei av det, altså jeg vet ikke, men det er noe, kanskje noe feil med oss. Altså, klart det er noe nerde til det, men de har alltid måttet ut hver gang det er fare for nordlys, eller fullmåne, eller stjerneklart. Eller, altså, det er alltid en eller annen grunn til at man har lyst til å dra ut, og det er kanskje sånne som oss det er noe feil med. Da.
Mm.
Men jeg tror vi får igjen veldig mye i form av naturopplevelser.
Ja.
Så kan du jo si, ja, jeg skjønner jo at noen lurer på det innimellom. Men jeg ser
det
jo...
Sånn, det er liksom morsomt hvis vi drar inn sosiale medier i det, og har vært ute og tatt et sånn type bilde. Nå er det kanskje flere som har fått opp interessen etter hvert, men det er jo sånn der gjentagende spørsmål. Altså, hvor var det på et bilde av fullmånen eller en solnedgang?
Ja, liksom.
Det var utenfor døra da. Det var i naturen, det var i kveld eller i ettermiddag.
Det kunne du tatt hvor som helst, i Østmarka for eksempel, altså det er jo ikke noe å si egentlig hvor du er, det er bare, klart du skal ha månen går opp, så må du kanskje stå litt høyt, så du får den når han kommer opp, mens landskapet er litt lyst, men det er ikke så veldig vanskelig, men man må komme seg ut.
Ja.
Og jeg bare ser litt, det er litt moro også, for jeg ser jo at vi har jo en felles interesse, ikke bare i foto og friluftsliv, men turskøyter. Jeg bruker jo selv, jeg har jo brukt det lenge, altså turskøyter, altså skøyter man spenner på enten fjellstøvlene eller skistøvlene, klappskøyter som det har blitt nå, til å komme meg rundt i marka, spesielt på høstisen da. Og jeg ser at du bruker det ikke bare på høstisen, du kan jo bruke det gjennom hele vinteren, de vinterne det er lite snø. Og jeg har jo alltid... vært fascinert av det med turskøyter, hvor du kan gå i kanskje rundt 15 km i timen da, uten å bruke en nästa eneste kalori då. Du blir ikke andpusten en gang. Men hvor lenge har du holdt på med turskøyter? Er det noe du har vokst opp med, eller?
Nei, det er relativt nylig, hvis man sammenligner med en del av disse ringrevene. Men jeg har vel holdt på en, kan det være en 6-7 år nå, 6-7 sesonger, tenker jeg, som jeg fikk øye opp for det. Og nå har det jo tatt helt av med noen snøfattige vinter og ja, noen fine skøyteforhold. Så, men det er også litt sånn som deg, at det er den første isen som er den mest spennende da, så er det jo det åpner jo opp for noen litt andre muligheter utover sesongen når du har flere sammenhengende vann og mulighet til å gjøre litt mer sånne mini-ekspedisjoner for eksempel men med overnattinger og hele pakka, men kombinasjonen av turskøyting og foto er jo veldig spennende der er det jo mange motiver man aldri ville fått til ellers, og også det du sier om at du tar deg lett rundt uten å øke noe særlig energi. Jeg ikke så glad i ting som går fort, men akkurat der skiller turskøyting seg ut. Da. Det kan jeg være med på at det går litt unna. Du kan spinne rundt Østmarka på 30 vann i løpet av en dag. Det skal du slite med i en kano eller backcraft. Eller
ja, det går jo nesten ikke an på andre måter. Klart du kan gjøre det på ski, men
ja, ja, det er klart, men jeg er så tregg på ski, så jeg ser ikke det som realistisk.
Nei, for jeg bruker jo skøyten i forbindelse med at jeg fotograferer. Altså, sånn som nå i høst vi hadde, så brukte jeg det, når det var kommet litt grann nysnø, til å spore dyr. Altså, du kan gå fra vann til vann, og dekke gå rundt bredden på rundt kanten på vannet, og se etter spor og sportegn. Noe som ville tatt en uke, så det gått til fots.
Ja.
Og så kan du gå tilbake på kvelden og i et annet lys og bare ta litt bilder av sporet og se hva som har skjedd. Da. Så jeg synes det er en fantastisk måte å bevege seg rundt på. Hvis man tar da de forhåndsreglene og trener seg opp da, i å bli kjent med is, jeg tror ikke vi skal gå så mye inn på det, men det er jo et tema som kommer igjen hvert år, at is kan jo så klart være skummelt, som veldig mye annet kan være. Men at man lærer seg å kjenne isen og ha sikkerhetsutstyr og gå flere sammen.
Ja. Ja da, og det er jo nok av tilbud for å ta både sikkerhetsopplæring og fellesturer som en god intro for å komme inn i det da, hvis man er interessert i turskøyting. Så finnes det mye god informasjon, men det er også en fin plass å starte med en fellestur med turledere da.
Så tenkte jeg hvis vi går over på et litt annet tema, altså du er ikke bare turfotograf, selv om du fronter det, men du er også en habil naturfotograf. Og jeg har jo lagt merke til at tiuren er en fugl du har også litt forkjærlighet for, og jeg mistenker vel at du har brukt noen år på å finne noen tiurleiker i Østmarka. Stemmer det, eller?
Det kan også stemme. Jeg prøvde å tenke om jeg hadde vært på noe som lignet på radio før, og da kom jeg på at jeg har vel vært i radioen på en gang tidligere, for cirka 30 år siden. Det var i forbindelse med en sånn Buskerud skulle kåre sin fylkesfugl. Og da argumenterte jeg hardt for at tiuren skulle bli det. Jeg tror det ble blåmeis, okay. Men det var en digresjon, men ja, det er helt riktig. Jeg har brukt mye tid på storfugl, og tiur og røy er jo det som har fascinert meg aller mest, selv om årfugl-like er moro det også. Så, og spesielt i nærmarka så er jeg egentlig... Ja, mange av turene jeg er ute på, jeg har alltid tiuren i bakhuet, er en kolle der, har den vært å beite her, det går egentlig året rundt, selv om det topper seg rundt mars-april når man er ute og kikker etter sportegn og følger opp aktiviteten som spisser seg mot høneuka, men det er absolutt et av årets desidert største høydepunkt for min del ute i naturen.
Men vil det si at hvis man er ute og går i marka da, og går opp på en kolle, og så ser du tiurmøkk, da begynner du å kikke litt med en gang. Men er det sånn, er beite tiurene det samme området hvor han spiller liksom, at han sitter der og beiter også på vinteren da, 2-3 måneder før det tiurleiken er i slutten av april?
Ja, da er det jo, hvis du finner møkk under en furu, beitefuru, så er det i hvert fall inn i dagområdet til en av tiurene da. Så er det jo, det er jo det her som er litt moro, det er jo et stort puslespill, så jeg kan også forklare det, ja, hvis vi gjør en litt sånn enkel forklaring da, så kan vi si at vi har en sirkel som er 2 kilometer i diameter, og så har vi 6 tiur på leika eller spillplassen som tilhører det området. Da har de vært sitt pizzastykke eller kakestykke. Ja. Nå vil jo ikke det være en sirkel som har rette linjer og det, nei, men sånn du skjønner greia, og i midten der så har du da spillplassen. Så 2 kilometer cirka ut er dagområdet som man bruker gjennom året, og jo nærmere høneuka, som det så fint kalles, er, jo tettere på selve sentrum er du da, og når vi kommer ut i midten av mars, nærmere oss april, så er også i hvert fall gamle kara på leika gjerne inne på selve spillplassen da, med ujevne mellomrom til det topper seg, og den kommer inn hver eneste dag.
Ja.
Så det har man finnet.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Er furu, og møkk under den, så har man i hvert fall lokalisert en av dem, og så må man jo da gjerne finne flere for å finne hvor sentrum er, og i hvilken retning det er.
Ja, så her ligger det litt jobb bak å finne en tiurleik. Det kjenner vel kanskje...
Det ligger litt jobb bak. Man kan jo ikke, det trenger jo ikke nødvendigvis være så vanskelig, eller har jo gått på koller som har ganske fort vist seg å være spillplasser. Og det er klart, har man litt snø da, i slutten av mars, begynnelsen av april, så er det mange tegn man kan se etter inne på, som kan avsløre at det er en spillplass. Da. Man kan finne fjær, og man kan finne spor etter tiuren som har gått rundt. Slepespor etter vinger er en god indikasjon, og har du flere furuer rundt på den kollen hvor det ligger møkk under, så er det et veldig godt utgangspunkt da for å bruke mer tid på å leite rundt der.
Kan du fokusere litt på det området der?
Ja, det er vanskelig når det ikke er snø å finne fram. Den går jo fort i ett med møkka, går jo fort i ett med resten av lynga og naturen rundt, men det er klart, du har jo gjerne litt sånne bare rabber, koller inne på leika, og du ser der sånn veldig mange beitefurer inne på et relativt lite område, er jo en god indikasjon. Du har de litt deformerte furuene som du ser er tydelig nedbeita, da. At her har det vært fugl, eller kanskje det også er og kan være en spillplass.
Men sånn som i Østmarka, da, der er jo kollene der er vel på sånn mellom 200 og 400 meter over havet, kan du si da. Når er høneuka? Er det rundt 25. april, eller?
Ja, man sier jo høneuke. Det er nok, i hvert fall min erfaring, at det er 3-4 dager da, som røyene er innpå. Det er paring på leiken, og så kan det være en dag opphold også mellom, så jeg har ikke noe sånn helt klar fasit på det, men men ja, var det spurt om igjen?
Nei, ja, egentlig bare hvor lenge den var, men det
ja,
sånn,
hvor lenge den var, ja.
Altså hvilken tid, men det sånn ja. 20-25 april i ja. Det området vi snakker om her. Ja.
Men du, sånn fra andre uka i april, så er det jo inne på spillplassen hver eneste dag. Helt i begynnelsen så sitter de gjerne bare, de kommer inn, og så kommer de inn på nattkvisten og blir der over natta, men det går nødvendigvis ikke ned på bakken da. Kommer litt lenger ut i april, så går de også ned på bakken og begynner spillingen og setter i gang med ja, spillet sitt og mer aktivitet, og så holder de på der til langt ut i juni, og de har jo også et høstspill som er mindre kjent da, sånn slutten av september og utover oktober, hvor det er ganske mye aktivitet, i hvert fall blant de eldste. Fula, så selve perioden, man kan jo oppleve det lenge, men akkurat de dagene røyene er der, det er nok en 3-4 dager sånn i snitt. Men det er mye moro utenom det, så man trenger ikke å nei. Være så fokusert. Men det er klart, i forkant det av høneuka, så er det jo mest hektisk og mest slossing og ville tilstander til tider.
Men la oss nå si, hvis man er litt sånn uerfaren tiurleikfotograf, da, og så finner man en kolle som virker spennende, det er kanskje der i snø der, så du kan se vingeslep og de tingene der, så tenker jeg at det her har jeg lyst til å prøve meg. Hvordan vil du gått fram da? Altså, du bygger du en kamuflasje på stedet, eller har du med deg kamuflasjetelt?
Ja, jeg bruker et sånt pop-up fotoskjul, som jeg har med meg og setter opp noen dager i forkant da. Det er veldig vanskelig å, på en ny leik så er det vanskelig å vite helt hvor man skal ligge, og man legger seg som regel alltid feil, det kan du nesten ja, bane på. Men det er jo litt av, du legger deg gjerne sånn til at du skal fint fotolys, og lyset skal komme tidlig inn på den fuglen som står og spiller der og der. Men som regel så er det andre steder aktiviteten skjer da. Så det er utallige døgn før jeg har klart å treffe, og ikke minst treffe på sjefen på leika da, hvor øynene i stor grad samler seg. Så det er nyttidig arbeid, men sette opp skjulet noen dager i forkant, og det er viktig at man er godt i skjul, sånn at man at ikke bevegelse blir oppdaget da, for blir du sett så stikker det av, og unødvendig skremming av fugler vil vi jo unngå.
Ja da, det er det ingen som ønsker, så, men det viktigste er å ha et bra skjul, og gjerne sette opp noen dager før.
Ja.
Men når du da, den dagen du skal opp på leiken, på tider så må man jo inn i ganske ålreit, eller tidlig på kvelden, ikke sant?
Mhm.
Hvor tidlig tenker du når du kommer til rundt 20. april? Når er du i teltet da?
Ja, det er jo heller ikke helt lett å bli klok på når fugla kommer inn, men du hører det ganske godt. De kommer jo gjerne inn i etapper også. De har jo sin faste nattekvist, hvor de tilbringer natta, men de bruker gjerne en... De har et par-tre trær før det, så du hører de kommer inn i ytterkanten. Altså hvis de ikke sitter helt i ytterkanten, så vil jo den første komme inn. Det er sjelden jeg ikke er i teltet inn da, men noen ganger så har det kommet inn fugl flere timer før solnedgang, og da er det jo bare å snu seg rundt og komme seg inn. Men sånn hovedregelen min, i hvert fall en halvtime før solnedgang, solnedgangen da er rundt klokka 9, så jeg er aldri i teltet senere enn 8:30, ofte fra 8.
Ja.
Og da har du i hvert fall rundt 15 timer på deg på halvannen kvadratmeter, ja, så det er helt nydelig. Det er bare å kose seg med...
Her kan vi snakke om at det er så klart for spesielt interesserte, altså det er jo nerdete å ligge, jeg ligger jo litt på tiurleik selv, har liksom ikke fått det skikkelig til, men jeg har skjønt at min erfaring da, som sier det, du ligger inne i teltet her i 15 timer omtrent, men at man, det er en fordel å kunne sette av flere dager på rad da, at du ikke tar en dag, og så ser du at du har bommet, og så kan du ikke dra opp igjen før om 3 dager, men at jeg vil i hvert fall tenke at det er bedre kanskje å sette av 3 dager på rad, da, i stedet for å tenke å sette av 1 dag i uka i 3 uker,
ja.
Og kanskje ha større sjans for å kunne få sett noe og få noen bilder som ålreit da.
Mm.
Men min erfaring også at du kan ikke forvente at du første året på en tiurleik nødvendigvis får så veldig bra bilder.
Nei, det helt riktig. Den som regel bak en busk eller bak et tre, eller ja, i hvert fall på de første turene. Nå har jeg noen leiker som jeg kjenner såpass godt at jeg har i hvert fall et godt utgangspunkt fra fjoråret da. Hvem som var sjefen på leika da, hvor det var mest aktivitet, men det her kan jo også endre seg.
Hvis en annen tiur tar over tronen, da kan det være nabokollen.
Det kan det, vet
du. Ja. Så det, du har brukt 5 år på å finne den sjefstiuren, og så er han blitt for gammel, eller blitt skutt i jakta, så er ponnen igjen.
Ja, men nå har jeg ganske... Ja, etter å ligge på den samme leika i en 6-7 år, så har jeg ganske god kontroll på området til de andre også. Så... Det er jo et greit utgangspunkt hvis det skulle endre seg. Men det ser man jo gjerne i opptakta til leika, så jeg pleier å ha 2 perioder da, når det er rivalisering og slossing pågår for fullt, og så når det nærmer seg hønuka og røyene kommer inn, så vil man jo også se hvilken retning de drar. Da. Og, ja, det er en kjempefordel å kjenne leika, men det er klart det tar tid, for det er uoversiktlig, og det er ikke sånn at det er ikke åpent lende. Så du er heldig hvis du finner en plass hvor du ser 2 eller 3 tiurer fra skjulet ditt. Men som regel så ligger det sånn til at du nesten bare har kontroll på 1. Så ja, det er et puslespill.
For jeg synes kanskje at... Når man ser fine bilder da, fra tiurleik, så ser det ofte ut som det er veldig sånn åpent.
Ja.
Men det er jo fordi at de spiller jo ofte på en sånn liten kolle, der sånn, og så bruker man jo telelinse, ikke sant? Så det ser veldig bra ut. Men så ble jeg så overrasket når jeg har begynt å dra på tiurleik selv, så det er jo ikke sånn åpent skog der. Jeg har jo ikke oversikt. Jeg klarer bare å se 1 tiur, og så hører jeg de andre. For jeg så liksom for meg at... Det skal være sånn åpne, du kan se masse tiur som spiller, men sånn er det jo ikke. Altså, det finnes sikkert sånne leiker også, kanskje, men de liker vel også å ha mulighet til å ha skjul.
Ja.
For de er jo også utsatt når de er på leiken for rovfugl.
Ja, de er utsatt for rovfugl, og de er utsatt for rev. Ja, jeg har sånn tidlig på morgenen, før lyset kommer, så er mitt inntrykk at de er mer aktive opp på sånne litt mer synlige rabber da. Og mens når det drar seg til, så er det gjerne nede i noe kratt og kjær og slåss og herjer, så har de jo litt sånne forhøyninger i terrenget gjerne når røyene kommer inn og når de parer seg, men den trenger ikke å være veldig i øynefallende, den lille forhøyningen i terrenget.
Men det er jo litt så kjipt at du sitter og ser ut av luka der, og så ser du når det ikke er fotolys, så spiller den veldig fint, kan gjøre, som jeg skjønner på deg, ikke sant? Og så blir det mer og mer lys, og så kanskje den forsvinner litt ned i krattet der, eller bak under en skjørtegrana, eller...
Ja. Når sola kommer på den, da tar den gjerne og finner seg en annen plass.
Ja.
Det er litt sånn typisk. Men det er ikke alltid, altså jeg har fått tatt mange bilder av tiur hvor han står og spiller fint i den første sola, altså. Så det er fullt mulig det også, men det forandrer seg jo.
Ja, det er jo ingen regler uten unntak her, men jeg tenker at hele nøkkelen her sånn ligger å være mye ute. Altså å tilegne seg kunnskap. Det hjelper liksom ikke å bare tro at det skal skje første gang du er på det. Prøve igjen og igjen. Og det er jo en sånn, det er jo nerdete å ligge i de telta så mange timer og ha med deg pisseflaske og de tingene, men jeg tenker gleden da, når du lykkes og får sett denne magien da, som foregår inne i marka.
Ja.
Og nødvendigvis ikke så veldig langt ifra der folk bor heller egentlig.
Nei da.
Som folk flest ikke vet om.
Nei, jeg tror nok noen hadde blitt overrasket hvis flere visste om hvor disse spillplassene var igjen, for det er ikke nødvendigvis så veldig bortgjemt. Men det er jo nettopp det du sier som er min dragning også, det er ikke nødvendigvis det å ta bildene, det moro det også, men det å våkne opp der og føle deg fotolys også, bare den stemningen som der når du hører kneppinga rundt på spillplassen, og der har du et fiskeørnereir i nærheten, og den jo gjerne kommet inn på samme tida, og på den ene storfugleika så er det også en liten orrfugleik midt i tiurleika, så du har orrfugl i tillegg da.
Ja.
Det er sånn at når du kommer hjem etter å ha ligget der en 4-5 døgn i strekk, så de lydene henger i lenge, altså. Så føler jeg nesten litt sånn koko når du går rundt i byen og tar deg en velfortjent pils, men det er, ja, det er stemningen der altså, som drar meg mer enn fotoen. Det er veldig gøy å ta bilder av, selvfølgelig. Det er det.
Jo, men naturopplevelsen er jo viktig. Altså, ja. Hvis man ikke har den drivkraften, så tror jeg at det blir tungt.
Ja.
Og gleden var kanskje veien til målet da, med å finne de plassene og liksom avdekke hemmeligheten da, med naturen og kanskje til syvende og sist da, få det på brikka.
Ja.
Tenker jeg for min egen del er liksom en veldig drivkraft for å komme meg ut da.
Ja.
Hvis jeg bare, selv om jeg da er en profesjonell fotograf, måtte skal tjene penger på det. Hvis jeg bare tenker at hver gang jeg drar på en tiurleik, så er jeg nødt til å ta 5 knallbra bilder jeg skal selge, så tror jeg det blir vanskelig. Da tror jeg blir fort lei. Jeg må tenke at dette er en fin naturopplevelse, og skal jeg få et fint bilde jeg kan selge eller bruke til noe, så er det en bonus. Men at det er jo naturopplevelsen som teller, at det er det som er drivkraften. Når du ligger der med litt vondt i ryggen i en skråning, og
jeg tror det er en veldig fin tilnærming, altså. Og det finnes så utrolig mye flotte storfuglfotoer som er tatt, så klarer å skille seg ut i mengden der. Det er ikke noe jeg bruker mye energi på, men det er jo, ja, det er moro å ta bilder, men det er også moro når tiuren ikke er på fotoskuddhold, og man bare kan sitte og følge med på dem. Og det er jo skjedd flere ganger det at det er fullt basketak inntil teltveggen på kamoteltet, og det er fullt liv og røre, og du har ikke sjanse til å ta noen bilder av det med en tele. Du kan sitte og følge med, og jeg har hatt tiur som har landet opp på skjulet mitt og sittet der og spilt, så det er mange, av øyeblikkene som ikke er på brikka som er... Ja. Som er fascinerende, ja, det, og store.
Men det viser jo at de har jo ikke noe mistanke til at det, altså de er jo ikke intelligente på en måte, men at det teltet er noe skummelt, som du sier, de kan lande på taket, de kan slåss inntil veggen på teltet. Så lenge du da, spesielt det med bevegelse, at du ikke, du stikker ut armen eller noe sånt, ja. Så forstyrrer man jo ikke.
Nei, det er ikke... Det er bevegelse og kombinasjonen bevegelse og lyd. Da. Så når man lager litt lyd inne i teltet, så lenge man ikke er synlig, så går det greit. Altså, jeg har aldri opplevd at jeg har klart å skremme tiur når jeg sitter inne i skjul. Jeg bare sørger for at jeg er godt dekka da, han ikke ser meg. Men det er klart, han kan jo reagere litt på refleksjoner og sånn i objektivet. Det vil jo se på adferden til fugla også, at det blir litt sånn opps og sitter og gløtter litt på det, men da er det bare å la kameraet stå rolig på stativet og avvente litt, så man ikke skremmer dem. For de er jo vare på uvante bevegelser og lyder. Men,
ja, for hvis du ser at den begynner liksom å kikke, så bør man være helt stille og rolig, ja, til de liksom kommer i gang med spillet og sitter igjen da.
Ja.
Ja,
ja, vi er der på fuglenes premisser, så det er alltid det i bakhuet, og respekt for det, at man ikke kommer der og ødelegger noe.
Ja, men det er veldig viktig. Men nå har vi jo snakket mye om tiurleik, og så blir kanskje spørsmålet litt dumt, for kanskje, men det er ikke gitt da. Men jeg tenkte liksom, hvis du tenker i forhold til Østmarka, har du liksom en favorittårstid? Er det våren som er årstiden over alle årstider, eller er det, når er du liksom trives som aller mest ute i marka?
Nei, det ikke så dumt spørsmål det. Det I hvert fall ikke sommeren. Jeg ikke noe glad I varme, så da pleier jeg å stikke til andre deler av landet på tur. Men ja, det klart april jo spesiell da. Jeg veldig glad I april, men det klart høsten og de første store båla og den første isen og når kuldegradene biter tak på vinteren nå jo... Ja, det er alltid noe fint med alle årstider, men hvis jeg må velge, så må det nesten bli april når, ikke bare på grunn av leika, men det et eller annet med når naturen våkner til liv da, og lyden og lukten og alt det der.
Ja. Nei, for jeg jo litt enig med deg at sommeren jo ikke, jeg glad I sommer, men ikke så glad I sommeren I marka.
Nei.
Litt, altså... Mye folk, det høres litt sært ut da, at man ikke liker folk, men insekter, litt der restriksjoner I forhold til bålbrenning, ikke sant? Sånn sett så tenker jeg altså våren, men jeg jo veldig glad I høsten.
Mm.
Våren har det der med at naturen våkner, så tenker jeg høsten har det med at altså han går I dvale, men spesielt det lyset da. Kanskje november, tenker jeg, så jeg bare elsker det lyset, altså når stålisen kommer og du får de pastellfargene og Og så man jo alene, I hvert fall som naturfotograf, så synes jeg det deilig.
Mm.
For I juni så vrimler det av folk, og det veldig bra at folk bruker marka, men da bruker, ja, liker jeg å dra andre steder.
Ja, ja og det fullt mulig å kunne være alene om sommeren også, bare man ikke I marka. Nei, jeg enig med deg der også, heller mygg enn folk, altså.
Ja, det... så. Jeg tenkte vi må bare touche innom. Vi snakker jo om foto og litt rundt utstyr.
Mm.
Du sånn, I bunn og grunn så var du liksom friluftsinteressert, og så har du fotografert mer og mer.
Ja.
Jeg har jo følt med deg en stund på sosiale medier, og jeg ser også at du, jeg har jo sett det på bildene dine, at du har blitt dyktig. Altså du ser det liksom på helheten, at du tar en... Jeg kjenner en bildene dine, ofte kan jeg se, det må være bildet til Lars, og det ofte da, ikke sant, turbildene dine da, som har liksom et eget kjennetegn da. Men hva har du, for eksempel når du på tur da, hva slags fotoutstyr har du med deg? Bærer du 15 kilo med deg hele tiden, eller gjør du det lett?
Nei, jeg har aldri vært noe god til å pakke. Lett, men så jeg har med meg det jeg føler at jeg må, det jeg vil ha finnet ut på litt lengre tur etter hvert, at å ha med seg tele det er ikke tull, men det så sjelden man gidder å dra den opp av sekken, at den har jeg som regel latt være igjen da etter hvert. Men da snakker vi lengre turer da på noen uker, så
ja.
For da det nok andre ting å bære med seg, spesielt hvis du litt utenfor all farvei, som jeg gjerne Så utstyret da blir jo, nei, det jo huset da, og par-tre objektiver.
Ja.
Jeg har ikke sånn kjempemye utstyr, så jeg har ikke sånn veldig mye å spille på, eller, men jeg føler at jeg har det jeg har behov for. Så jeg føler jeg har gått litt gradene med utstyr da, og hatt en litt sånn regel for meg selv at jeg... Det ikke noe poeng å investere I noe nytt utstyr før du merker at det begynner å sette noen begrensninger. Da. Og så det jo litt vanskelig å overholde en sånn regel selvfølgelig. Man får jo lyst på nytt utstyr når det kommer noen og merker, ser andre som har skaffet seg utstyr som leverer heftige saker. Men det jo klart det ligger mye I utstyret, men jeg har ikke vært veldig på hugget med å oppgradere, så ja, prøvde å være sånn cirka I balanse der da, på at det jeg leverer av bildet bør stå litt I stil med det jeg har av utstyr.
Ja. Men det vel sjeldent det utstyr som setter begrensningene, opplever jeg da.
Mm.
Det jo fotografen som gjelder, så klart, når du jobber for eksempel ja, på leik da, så kan det være dårlig lys, at det klart man skulle kanskje hatt en mest lyssterke telelinsa, så kunne du begynt å ha et bilde et kvarter før, men det vel ikke det som skiller, tror jeg, for å få de beste bildene når det syvende og sist, så lenge du har ordentlig utstyr. Da.
Mm.
Det vi opplever nå, tenker jeg, jo litt det der med de speilløse kameraene, som har mye raskere skuddtakt, og som helt lydløse.
Mm.
som jo en liten sånn revolusjon da, vil jeg si, kontra de gamle speilrefleksene.
Mm.
At vi nå, alle skal vi over på det etter hvert, da. Men det jo ikke vits i å kaste speilreflekskameraet sitt nå, hvis det tre år gammelt, for det, du får like bra filer på de som du får på de nye. Og som du sier, i noen tilfeller så kan lyd være kritisk, men hverken tio-like eller orre-like opplever jeg selv i hvert fall er noe problem med klikking fra sperreflekskamera.
Nei, det har jeg aldri opplevd heller. Selv med ganske hissig takt, så har det gått helt fint.
Det er kanskje mer sånn hvis du smyger deg inn på en hjort på en sånn ting, og da er det andre ting som spiller inn, men det er mye sånn opphausing at man skal ha det beste utstyret enn hver tid, og jeg tenker at det er ikke der det ligger. Kom deg ut først, og hvis du virkelig ser at det begrenser deg, så er det klart man skal få gå og kikke etter nytt utstyr, men jeg tror ikke det er der det ligger for de fleste.
Nei. Nei, det tror jeg ikke er det. Jeg kunne nok sikkert hatt det forrige huset mitt lenger før jeg bytta ut jeg også. Men ja, det har også litt med disse speilløse, da, med hvor nett og fin de er, og litt med vekt selvfølgelig, som en total da, når man er mye på tur og har med seg veldig mye annet utstyr enn fotoutstyr, så spiller vekt en rolle også.
Ja. Ja, men jeg tenker at vi har vært igjennom de temaene som jeg tenkte jeg hadde lyst til å snakke med deg om.
Ja.
Altså Østmarka, og litt hvordan man ferdes i Østmarka, og litt om Tiuleik, som jo et veldig spennende tema, som i hvert fall jeg regner med at du også opplever det, at hvis jeg legger ut bilder fra Leik, så får jeg ofte spørsmål om hvor det er, og hvordan man gjør det, og kan du fortelle meg, og folk er veldig nysgjerrige da, men opplever nok veldig mange at det virker veldig uoppnåelig å finne ut av selv da.
Ja.
Men da tenker jeg som du sier, altså, være mye ute, du kan jo for så vidt, som jeg har ikke tenkt for, at du kan leite etter Tiuleik hele året, Altså når du går på tur, gå opp på den kollen og se om du ser noen beitefurer, noe møkk. Og gjør du det, så kanskje gå en tur der igjen til høsten, eller til vinteren og til våren. Og plutselig så har du jo kanskje funnet deg en tiuleik, rett og slett.
Ja, og så finner du mye annet. Jeg har jo brukt, jeg sitter jo og finstuderer kart og ser på koller også, og har jo vært på mange, mange koller som jeg aldri ville vært ellers, og om det ikke er tiuleik der, så er det kanskje en fin leirplass da. Og koller er jo et, ja, nesten skummelt å si det, men det er jo et godt tips til leirplasser hvis man, som du og jeg, ikke er sånn kjempeglad i å campe der det er veldig mye andre folk. For de fleste ligger ved vannet, og på kollene har du stort sett for deg selv.
Ja, for da må du bære med deg vann, det er den eneste bakdelen, men det er bare fordel ellers.
Det er jo gratis trening.
Alene, og god utsikt, og veldig fine områder.
Absolutt.
Nei, men da tror jeg bare å si takk for besøket. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her i dag.
Takk for det. Det har vært morsomt å få være med.
Ja, bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.